Bihar Azatlyk Radiosu. Ýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen men Ýogşan Anyň Urwan tanış edýär. Ortiyetliler 31 yanvarda tutuş yurt boyunca tapkır ikinci hepte ahırına uğrulayan protest yığınansıklarına tutsak edilen Kreml tankıçıhı Alexei Navalny'nin boşadılmağını talep ettiler. Ovada info demonstrasyo gününün başında 1600'den uğrak adamın tutsak edilenliğinin havar verdi. Uzak günde uğrun Vladivostok şehrine 100'den uğrak, Krasnoyarsk şehrine 160'den uğrak adam saklandı. Tutulanların arasında jurnalistler hem var. Pitne karşı polisi Moskva'da ve Sankt Peterburg'da yerli vakt bilen gün ortan başlanýan demonstrasiýalara toplanan adamlaryň daşyny gabady. Häzir Kazaman telewizionyň wideolary polisiýanyň iki şäherdäki demonstrasiýaçylar tutup garaşyp duran ulaglary alyp gidýänliklerini görkezýär. Paýtagtda şäher transport baglanyşyklary ýapylyp demonstrasiýalar gejikdirilýär. 330'dan gowrak adamyň tutsak edilenini habar berildi. Sankt Peterburg'da 100'den gowrak adam saklandy. Tutulanların sanının hasa köpölmeğine karasılıyar. Prezident Vladimir Putin'in çağırlık dostu ve Rusya'nın en bay oligarklarının biri interviu verip, korrupsiya karşı videoda Putin için uğurlayan köz kökmününü görkölden kımmatvahı Karadeniz köşkünü eye çıktı. Ağası bilen giyingerimli infrastruktura kuruluş kampanyasına eyeçilik ediyen ve sonku vesilli günvatar sanksiyalarına sezevar olan Arkady Rotenberg 30 yanvarda Mars Telegram kanalı alını çap edilen sekoetdöşlükte gurrun edilen ulu köşkün özünü degişlidigini aytdi. Rotenberg anıklaştırmadan BMW'yi bir neçe yıl odal alanlığını aytdi. Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kazanası 19 yanvarda Putin için gurrun nugaydilen köşkü arada derinin neticelerini çap etdi. Derinin avtarları bu kasan emlağın ağırından 100 milyard rubla çenli bakasının vardığını öngötürüyar. Korrupsiya karşı kadınanın işgari Ivan Zdanov'un mağlumatına göre bu kasan emlak varada tayarlanan videonu gıyıska vakti 100 milyonun uğrak adam gördü. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya, Litva'nın prezidenti Gitanas Nauseda, özünü ve Belarus'un ehli halkını parahatçılık boyunca Nobel bayrağını dalaşgar görkezenlik üçin minnettarlık bildirdi. Tikhanovskaya 31 yanvardaki Twitter yazgısında bu teklifi Belarus bilen raydaşlığın acayip beyanı ve geçen Ağustos ayından beri adatlı uğruna alıp barýan ve bütün dünyanı ruhlandyryan parahatçylyklı görüşümiziň ikrar edilmegi diýip käsiýetlendirdi. Reuters habar gurluğunyň meseleden habarly çeşmäge salylanyp ýazmagyna görä, Nauseda Belarusyň demokratik hereketini we onuň adat saýlaw geçirmek baradaky talabyny gollaýanlygyny görkezmek üçin Tikhanovskaya ýany bayrağı hödürledi. Saýlawdan soň howpsuzlyk aladalary esasında Litwagden Tikhanovskaya özüniň we tarapdarlarynyň ýeňiş ananlygyny aýdýar. Magtumgul Pragynyň ýadygärliginiň açylyşy münasibetli Daşary işler ministrligi bilen birlikde daşary ýurtlaryň medeniýet we sunuwdy saatlary bilen onlayn tertibinde bir näçe duşçuk meýilleşdirildi diýip vicepremier Mehri Cemal Mehmedowa 29 ýanwarda geçirilen hökümet mejlisinde aýtdy. Magtumgul Pragynyň şygyryýet güni şeýlek hem paýtagtymyzda akyllar şahyrynyň täze ýadygärliginiň açylmagy münasibetli video ara gatnaşygy arkaly medeni çäreler geçirmäge taýýarlyk görilýär diýip Mehmedowanyň hasabatyna aýdylýar. Magtumgul Pragynyň dünýäniň dürli ýurtlaryna oturdylan ýadygärliginiň ýanyna şahyrlaryň, terjimeçileriň, ilmi işgärleriň gatnaşmagyna edeb okuyuşlary, ilmi maslahatlary, türkmen edebiýatynyň nuskogy şahyrynyň ömrü we döreçiligi bilen baglanşykly çäreleri gurmak gödeňine tutulýar diýip TDH çäreleriň geçiriljek anyk ýurtlaryny anyklaşdyrmazdan habar berdi. Magtumgul Pragynyň eserleriniň çap edilmegi, öwrenilmegi, ýaş nesle düşünilmegi, soňky 30 ýylda ilki öňkü prezident Sapar Murat Niýazow adyndan çap edilen eserleriň wagdy. Soňky ýyllarda bolsa häzirki prezidentiň adyndan çap edilýän kitaplaryň wagdasyny tassan ilk orunlara süýşürildi diýip ýerli synçylar aýdýar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Niýazow öz öwrüni Magtumgulyny terki dünýälikde aýplap, onuň goşgy setirlerini düzeltmegi hem buyurdy. Şeýledi, Magtumgulyň goşgusyna aýdylan başlada aýdymy Türkmenistanyny dillen gara sanawa salyndy.